Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema unei ore biblice. Făgăduințele în Testamentul Vechi și împlinirile în Testamentul Nou. Citim din Psalmul 139, primele versete 1 până la 6. Psalmul 139, de la 1 până la 6. Haidem ca să ne ridicăm în picioare. Doamne, Tu mă cercetezi și mă cunoști. Tu știi când stau jos și când mă ridic. Și de departe îmi cunoști gândurile. Dacă umblu sau mă odihnesc, Tu încerci și cunoști toate căile mele. Căci înainte de a-mi ajunge un cuvânt pe limbă, Tu, Doamne, îl cunoști deja. Tu mă ții împresurat pe dinapoi și pe dinainte și Ți-ai pus mâna Ta peste mine. O știință, ca aceasta este prea minunată, pentru mine prea înaltă, nu o pot înțelege. Haidem ca să ne rugăm. O, Doamne, Dumnezeul atotputernic, Tu, Creatorul cerului și al pământului, Tu ai oameni pe acest pământ pe care Tu pui mâna Ta binecuvântătoare. Mâna care m-a căutat, sângele care m-a răscumpărat, harul care m-a adus din nou acasă. Iubitul Domn, noi Îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru faptul că noi am găsit har înaintea Ta. Și mântuirea Dumnezeului nostru am putut ca să o trăim. Pune și în acest ceas mâinile Tale binecuvântătoare peste noi toți, o Doamne. Prea înaltă este știința aceasta pentru noi. Este de neînțeles că Tu ai niște oameni aici pe acest pământ și pui mâinile Tale peste noi. Credinciosul Domn, Tu ne vezi și ne privești prin Golgota. Tu Ți-ai vărsat sângele Tău cel sfânt pentru iertarea multora. Iubitul Domn, și noi putem ca să ne numărăm în numărul acestor mulți. Noi credem în puterea sângelui de pe Golgota. Vina noastră este iertată, păcatele noastre sunt amortizate, sunt plătite, noi suntem curățiți prin credința în lucrarea desăvârșită pe crucea de pe Golgota. Credinciosul Domn, Tu, ca mare preot, ai intrat cu propriul Tău sânge sfânt în locul preasfânt ceresc. Ca mare preot, Tu să mijlocești pentru noi. O, Doamne, iartă-ne totul. Oricare gând, oricare cuvânt, toate faptele noastre, totul ce nu este corect înaintea Ta. O, Doamne, noi credem, credinciosul Domn, Tu să sfințești atmosfera în această încăpere, sfințește inimile și gândurile noastre. O, Doamne, ajută-ne astfel ca bărbați în toate locurile să fie în stare să ridice mâini sfinte, așa cum a scris Pavel către Timotei, fără mânie și fără îndoiel și prin credință deplină. Noi Îți aducem și toate rugăciunile înaintea Ta. Tu cunoști pe frații și surorile, Tu cunoști dorințele lor. Și toate celelalte rugăciunile, noi Ți le aducem Ție, credinciosul Domn. Întinde-Ți mâna Ta și permite ca să se împlinească semne și minuni. Dovedește-Ți cuvântul Tău. Noi Te rugăm Noi credem așa cum este scris în Scriptură și noi așteptăm binecuvântarea Ta, salvare, vindecare, eliberare. Fii astăzi în mijlocul nostru. Tu să te simți bine, o Doamne. Noi te invităm din toate inimile noastre. Vorbește și lucrează prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău în inimile noastre. Totul să-ți fie încredințat ție, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Eu doresc încă o dată ca să spun un binevenit tuturor în scumpul nume al Domnului. Noi credem că Dumnezeu a binecuvântat deja și va binecuvânta în continuare prin harul Său. Noi avem multe mărturii bune pe care noi le-am primit despre totul ce a făcut Dumnezeu. Acest lucru este foarte frumos. Dacă noi putem mărturisi despre ceea ce a făcut Dumnezeu, întotdeauna este o binecuvântare mare. Dacă noi vorbim despre ceea ce a făcut dușmanul, atunci nu este acolo nicio binecuvântare. Dar dacă noi lăudăm și vestim lucrările mari ale Dumnezeu, atunci este în legătură cu această o binecuvântare mare. Haidem ca să intrăm într-o scurtă privire ale cuvântului, sperând ca și cei care sunt noi în mijlocul nostru să fie și ei introduși prin Duhul Sfânt în tot adevărul și să recunoască cât de necesar este ca adevărurile biblice să fie vestite. Ieri, după amiază în Strasburg, la sfârșit a venit o doamnă la mine și mi-a spus: stimate domn, familia noastră este foarte credincioasă. Noi am inaugurat mănăstirea cu tare și cu tare. Verii mei, verișorii mei, frații mei sunt foarte credincioși. Și ea vorbește mai departe și deodată spune ea: dar ceea ce ați predicat dumneavoastră astăzi, aceasta ar fi trebuit ca să fie auzit toți preoții. Ceea ce ați predicat dumneavoastră astăzi, oare de ce nu sunt ei aici? Și atunci am spus eu: Doamnă, atunci trebuie ca să-i întrebați pe preoți, nu pe mine. Într-adevăr, este adevărat, noi avem un mesaj dumnezeiesc și nu ne este rușine de acest mesaj. Acest mesaj este adevărat. Este de origine dumnezeiască, este up-to-date și la zi în împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem la zi și noi recunoaștem pe baza profeției biblice care a fost dată pentru timpul nostru de astăzi, în ce timp trăim noi și ceea ce face Dumnezeu astăzi. Eu cred că acesta este un privilegiu deosebit pe care Dumnezeu ni l-a dorit prin harul Său. În Psalmul 139 noi am citit-o: O Doamne, Tu mă cercetezi și mă cunoști. Tu știi când stau jos și când mă ridic și de departe îmi cunoști gândurile. Dacă umblu sau mă odihnesc, Tu încerci și cunoști toate căile mele. Căci înainte de a-mi ajunge un cuvânt pe limbă, Tu, Doamne, îl cunoști deja. Și acum vine expresia minunată: Tu mă ții împresurat pe dinapoi și pe dinainte și Ți-ai pus mâna Ta peste mine. O știință ca aceasta este prea minunată pentru mine, prea înaltă, nu o pot înțelege. Haidem ca să continuăm cu Evanghelia lui Ioan, capitolul 5, Ioan capitolul 5, versetele cunoscute, și fratele Brenem deseori le-a citit înainte ca să se roage pentru cei bolnavi. Eu doresc ca să citesc din Ioan 5, începând cu versetul 19 până la 24 și după aceea și alte versete biblice. De aceea, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, Fiul nu poate face nimic de la sine însuși, decât ce vede pe Tatăl făcând. Căci ce face acela, aceasta face și Fiul în tocmai. Căci Tatăl iubește pe Fiul și îi arată tot ce face și va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. Căci după cum Tatăl învie morții și îi face vii, tot așa și Fiul face viu pe cine vrea El. Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o Fiului, pentru ca toți să-L cinstească pe Fiul cum îl cinstesc pe Tatăl. Cine nu-L cinstește pe Fiul, nu-L cinstește pe Tatăl, care L-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun. Cine aude cuvântul meu și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Ce cuvânt minunat! Noi vedem aici, îl vedem pe Domnul ca Fiul omului, cu o dependență deplină, El a spus, Fiul nu poate face nimic. El, Domnul, ne-a spus și nouă același lucru. Fără mine nu puteți face nimic. Și ceea ce trebuie ca să fie făcut în împărăția lui Dumnezeu, aceasta trebuie ca să ne fie arătat de către Dumnezeu. Nu este permis ca să se facă ceva oarecare, ci trebuie ca să fie conform voii și cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, această vestire importantă ale cuvântului lui Dumnezeu în concordanță cu profeția biblică, la care ne vom referi foarte scurt, și nume cea pentru timpul nostru prezent. Ne este spus aici, în Ioan, pentru ca toți să-L cinstească pe Fiul, cum îl cinstesc pe Tatăl. Cine nu-L cinstește pe Fiul, nu-L cinstește nici pe Tatăl, care L-a trimis. Noi cu toții știm ce este exprimat aici. Există niște oameni care îl cinstesc pe Dumnezeu, dar nu recunosc descoperirea lui Dumnezeu în Fiul și tocmai aceasta este ținta principală. În Fiul Dumnezeu a încheiat pace cu omenirea, în Fiul a avut loc împăcarea cu omenirea, căci Fiul era Immanuel, Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. De repetate ori aceasta, sau de fiecare dată, este sâmburile vestirii noastre. Iisus Hristos, Cel răstignit, care și-a vărsat sângele Lui și și-a dat viața Lui pe Golgota. Haidem ca să mergem mai departe la Ioan 14, începând cu versetul 11. Ioan 14, începând cu versetul 11. Credeți-mă că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Dacă nu credeți, măcar datorită lucrărilor înseși. Mai înainte noi am citit că ei să creadă că Tatăl este în Fiul și a fost trimis în Fiul. Aici noi citim, credeți-mă că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Este taina cea mare, pe care niciun om nu poate ca să o explice cu cuvintele lui și niciun om nu poate ca să o înțeleagă cu înțelepciunea lui, dar noi cu toții o putem crede din toate inimile noastre. În versetul 12 este scris, adevărat, adevărat vă spun, cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Amin. Ce cuvânt minunat! Pe de o parte, ei sunt prezentați despărțiți și după aceea uniți, dar în aceste detalii nu intrăm noi astăzi. Totul este corect și totul este adevărat și are sens și scop care trebuie ca să fie împlinit. Teologii își sparg capul despre aceasta și se întreb oare cum este posibil aceasta, dar noi îi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă a fost posibil și este posibil. Noi o primim așa cum este scris și cum s-a întâmplat și noi credem conform Scripturii. Haidem ca să mergem la Roman, capitolul 4. Roman, capitolul 4. Cuvântul care ne este cunoscut nouă, unde este scris că Avram a crezut și aceasta i-a fost socotit ca neprihănire. Eu citesc aici doar începând cu versetul 18. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, Avram a crezut și astfel a ajuns statul multor popoare, potrivit făgăduinței. Atât de numeroși vor fi urmașii tăi. Și n-a slăbit în credință când s-a uitat la trupul său, care era aproape mort, căci el avea cam 100 de ani și la pântecele fără viață al Sarei. Totuși, el nu s-a lăsat dus în rătăcire prin necredință cu privire la făgăduința lui Dumnezeu, ci mai degrabă a devenit tot mai tare în credință, dând slavă lui Dumnezeu. Amin. Dragii mei, este simplu ca să vorbim despre credință, dar este mai greu ca să, dacă obținem cumva o abordare, atunci noi suntem îmbărbătați ca să credem, dar dacă nu este nimic acolo, nicio abordare, atunci ce să facem? Eu vă spun, noi n-avem nevoie de nicio abordare proprie, nici măcar de un paie de care să ne ținem. Dar de ce avem noi nevoie? Este o făgăduință a lui Dumnezeu pe care noi să ne putem baza. Așa cum Avram a avut făgăduința lui Dumnezeu, cuvântul făgăduinței pe care el s-a bazat și în aceasta era ancorată credința lui. Haidem ca să mergem la Marcu 16, acolo Domnul ne spune și aceste semne vor urma pe cei ce vor crede în numele meu, vor scoate duhuri rele și așa mai departe. Noi, ca niște oameni credincioși, care au recunoscut adevărul, noi trebuie ca să așteptăm că Dumnezeu va împlini totul, chiar totul ce a făgăduit El. De prima dată, făgăduința Tatălui ne va dori prin harul Său. Așteptați în Ierusalim până veți fi înarmați cu putere de sus. Dragii mei, botezul biblic nu înseamnă doar ca cineva să vorbească doar în alte limbi sau să aibă o trăire cu Domnul. Botezul biblic cu Duhul Sfânt este o înarmare dumnezeiască cu putere pentru slujbă. Și noi cu toții avem nevoie de această înarmare pentru slujbă. Căci noi nu o avem de a face sau de luptat cu ființe din carne și sânge, ci cu puterile, cu autoritățile, cu stăpânitorii acestei lumi a întunericului. Avem nevoie de înarmarea prin revărsarea puterii Duhului Celui Sfânt ca să putem împlini slujba care trebuie făcută acum la sfârșit. Așa cum a avut loc revărsarea Duhului Celui Sfânt la început și a autorizat adunarea și a înarmat și a împuternicit adunarea ca să împlinească voia lui Dumnezeu, trimiterea misionară, tot astfel avem și noi nevoie de aceeași revărsare și înarmare cu puterea de sus. Același Domn și Dumnezeu care a dăruit ploaia timpurie, El va dărui și ploaia târzie. El este același. El nu se poate schimba. Ceea ce a făcut El la început, aceasta El o face și la sfârșit. Haidem ca noi să vedem ceea ce a făcut Duhul în fiecare în parte. În această legătură citesc din 2 Corinteni, capitolul 3. 2 Corinteni, capitolul 3. Începând cu versetul 6, nu voi citi toate versetele. Versetul 6 și după aceea doresc și 17. El este Cel care ne-a făcut destoinici să fim slujitori ai noului legământ. Nu ai literei, ci al Duhului. Pentru că litera ucide, dar Duhul face viu. Eu astăzi doresc ca să scot în evidență tocmai acest gând, dar Duhul face viu. Noi putem ca să luăm cuvântul ca literă și să ne lovim reciproc și să ne omorăm, dar Duhul lui Dumnezeu poate ca să ia același cuvânt, îl poate învia, îl poate descoperi și pe acești omorâți să-i învie din nou prin cuvântul și prin Duhul lui Dumnezeu. Duhul nu este separabil de Domnul, așa cum cuvântul nu este separabil de la El. El este cuvântul, El este Duhul. Și eu vă citesc din Sfânta Scriptură. Voi cunoașteți cu toții, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Aici este scris, dar Duhul face viu. Cine este Duhul? Eu vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 17. Căci Domnul este Duhul. Dar Domnul este Duhul. Și cine poate ca să înțeleagă sau să explice aceasta cu înțelepciunea lui? În Ioan 4:24 este că Dumnezeu este Duh, iar cei ce îi se încină lui trebuie să îi se încine în Duh și în adevăr. Aici este scris că Domnul este Duhul. Domnul este Dumnezeu și Dumnezeu este Domnul. Și aici noi o avem de-a face cu Domnul nostru, care este ambele, trup și Duhul. După celui dumnezeiesc este Duh, dar după felul omenesc, El trebuia ca să vină într-un trup pământesc, ca să dăruiască aici răscumpărarea. Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Și eu mi-aș dori ca noi astăzi să o înțelegem cu toții corect. Isaia 61, Luca capitolul 4, unde Domnul s-a referit la locul acesta. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns ca să aduc celor săraci vestea bună. El m-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea și orbilor căpătarea vederii și să eliberez pe cei asupriți să proclam un an de îndurare al Domnului. Pentru aceasta este dată vestirea. Pentru aceasta vine ungerea peste noi, astfel încât să nu aibă loc doar o expunere seacă, ci să se predice sub conducerea Duhului Celui Sfânt ceea ce ne introduce în substanța profundă a lui Dumnezeu și produce în noi substanță dumnezească. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Voi o știți că Domnul nostru s-a referit la această zi mare ale ispășirii, acest an ale libertății. În acea zi, când toți înrobiții și toți datori au fost eliberați, toți pot ca să fie liberi, căci prețul este plătit. Duhul lui Dumnezeu să vină peste noi într-un mod așa de mare, nu doar peste vestitorul, ci peste noi toți, astfel încât să aibă loc un rezultat dumnezeiesc prin cuvânt și prin Duhul. Și noi, prin harul Său, să fim înviați. Continuăm mai departe în versetul 18. Dar noi toți care cu fața neacoperită reflectăm slava Domnului, suntem schimbați în același chip din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Amin. A fost greu pentru acești bărbați în alte limbi să găsească întotdeauna cuvintele și formulările potrivite, dar prin Duhul Sfânt noi știm ce este spus. Și noi credem că Domnul este Duhul și că Duhul Domnului este lucrător în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu este Duhul și Duhul lui Dumnezeu este lucrător și a fost și peste toți profeții care le-a dat lor descoperire, i-a inspirat, tot astfel același Duh Sfânt este și peste noi în timpul nostru prezent. Doresc ca să mai citesc și mai multe versete biblice. 2 Corinteni 4 am citit deja și eu sper. Eu din 2 Corinteni 4 doresc ca să citesc versetul 13. 2 Corinteni 4, 13 și 14. Însă, fiindcă avem același duh de credință, după cuvântul Scripturii, am crezut, de aceea am vorbit, și noi credem, și de aceea vorbim, căci noi știm că Cel ce l-a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va înfățișa împreună cu voi. Nu doar El a fost înviat, ci noi vom fi de asemenea înviați. Aici este din nou vorba despre Duhul și nume despre Duhul credinței. Duhul Sfânt lucrează prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu o credință conform Scripturii în noi. Și această credință conform Scripturii atrag după el lucrarea lui Dumnezeu, acțiunea lui Dumnezeu și Dumnezeu n-ar trebui ca să o facă, dar el este forțat și legat de cuvântul lui. și Scriptura nu poate ca să fie ruptă sau anulată. Totul ce a promis și a făgăduit El, El o împlinește. Haidem ca să citim mai departe din 2 Corinteni, capitolul 5. Aici noi citim versetul 14 și până la 21. 2 Corinteni, capitolul 5, 14 până la 21. Căci dragostea lui Hristos ne împinge, fiindcă ne lăsăm călăuziți de convingerea, unul a murit pentru toți, ca atare toți au murit. Și El de aceea a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și i-a înviat pentru ei. Haidem ca noi să ne oprim un pic în acest loc. El a murit pentru noi, astfel încât noi să putem trăi pentru El. Nu să mai trăim pentru noi înșine, ci să trăim pentru Acela care a murit pentru noi și a fost înviat. Deseori eu am spus, viața noastră are doar atunci sens și scop dacă noi am trăit-o pentru Dumnezeu. Sunteți de acord cu aceasta? În caz contrar, viața noastră n-a avut nici sens și nici scop. Dar auziți ce este scris de la versetul 16. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni după trup, chiar dacă L-am cunoscut pe Hristos după trup, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Deci, dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi au trecut, iată, ceva nou a luat ființă. Și toate acestea sunt lucrarea lui Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Căci Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine însuși, nesocotindu-le încălcările lor. Și a pus în noi cuvântul împăcării. Așadar, noi vorbim pentru Hristos, ca trimiși ai Săi. Întrucât Dumnezeu îndeamnă prin noi, vă rugăm pentru Hristos, permiteți să fiți împăcați cu Dumnezeu. El, pentru noi, l-a făcut păcat pe Cel care n-a cunoscut păcatul, pentru ca în El să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Noi am putea ca să spunem mult mai multe lucruri. Mult mai bine ar fi dacă noi le-am trăit pe toate, să avem niște trăiri adevărate, să nu fie doar niște cuvinte pe care noi le dăm mai departe sau niște trăiri pe care le-au făcut alții. Eu îmi amintesc acum de cuvântul pe care eu ieri după amiază l-am citit în Strasburg din Fapte 22, în special versetul 6, aici este scris, acolo s-a întâmplat pe când eram pe drum și mă apropiam de Damasc. Deodată, la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. În special aceste cuvinte minunate, acolo s-a întâmplat. El a știut unde și când și ce s-a întâmplat. El a știut ce s-a întâmplat. S-a întâmplat cu El. Lumina a strălucit împrejurul Lui. El a fost adresat cu numele Lui. El a fost acela căruia de prima dată lumina l-a orbit, dar după aceea a venit acest bărbat al lui Dumnezeu, Anania, și i-a pus mâinile și i-a zis, Frate Saul, recapătă-ți vederea. Și chiar în clipa aceea mi-am recapătat vederea și am putut să-l văd. A fost o trăire minunată. Eu aș dori ca noi cu toții să avem și noi o astfel de trăire personală cu Domnul nostru. Noi să-L întâlnim, să vedem lumina Lui, lumina Lui să vină peste noi, vocea Lui să se adreseze nouă și noi, cu adevărat, să fim niște oameni întorși la El și să mergem calea împreună cu El, să fim binecuvântații Lui, să fim folosiți de El și să fim o binecuvântare pentru alții. Domnul dorește ca într-un mod personal, așa cum El s-a descoperit în Hristos, această realitate dumnezească să se descopere pe acest pământ. Așa El dorește ca noi această realitate dumnezească în Hristos să o trăim, să devenim niște oameni noi, niște oameni împăcați cu Dumnezeu. Această împăcare să o ducem mai departe și să spunem tuturor, permiteți să fiți împăcați cu Dumnezeu. Noi trebuie ca să devenim o adunare care este operațională pentru împărăția lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu. Noi trebuie ca să ajungem în această stare. Pentru aceasta este necesară această înarmare de sus. Eu citesc acum din Faptele Apostolilor, 22, din versetul 13, ultima parte. A venit la mine și stând înaintea mea, mi-a zis, frate Saul, recapătă-ți vederea. Și chiar în clipa aceea mi-am recapătat vederea și am putut să-l văd. Voi puteți ca să citiți mai departe. Era vorba că el trebuia ca să recunoască voia lui Dumnezeu. De câte ori am accentuat noi lucrul acesta aici cu o pocăință adevărată, cu o trăire cu Hristos, noi părăsim calea proprie, voia proprie, programul propriu. O adevărată întoarcere la Hristos include ca noi să fie ajuns la sfârșit și Dumnezeu a făcut cu noi un început nou sau a putut ca să facă acest început nou. Eu doresc ca să mai arăt acum câteva comparații din cuvântul profetic. Voi știți, este o parte componentă a mea să fac aceste comparații între Testamentul Vechi și Testamentul Nou. Profeția și împlinirea, ca să vedem cum bărbații de Dumnezeu deja înaintea noastră și înaintea mea au fost în același duh. Au luat Testamentul Vechi și au unit totul cu Testamentul Nou prin Harul lui Dumnezeu și aceasta ne-a fost lăsat nouă. Doresc acum ca să citesc din prorocul Isaia din capitolul 49. Isaia 49 și anume versetul 8. Isaia 49, 8. Așa a vorbit mai departe Domnul. În timpul plăcerii te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat și te-am păzit. Și așa mai departe. Acum dorim ca să citim din 2 Corinteni 6. Și noi regăsim acolo același text. 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 2. Căci este scris, la timpul potrivit te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat. Și acum vine, fiți atenți, iată, acum este timpul potrivit, iată, acum este ziua mântuirii. Ce a făcut apostolul? El a luat cuvântul profetic, l-a citat Și după aceea a urmat și expresia: astăzi s-a împlinit acest verset. Astăzi este ziua mântuirii. El ar fi putut ca să formuleze așa cum a spus-o și Iisus în Luca 4. Astăzi s-a împlinit acest verset în fața ochilor voștri. Profetul a spus că timpul va veni. Apostolul a spus: acum este timpul. Vedeți cum Duhul lui Dumnezeu vorbește în timpul potrivit și dăruiește cuvântul potrivit și îl pune pe sfeșnic. Și în acest mod, ambele lucruri, Testamentul Vechi și Testamentul Nou, noi vedem profeția și împlinirea. Haidem ca noi să citim acum din Isaia 49, versetul 10. Și după aceea să facem comparația cu Testamentul Nou. Isaia 49, versetul 10. Nu vor flămânzi, nici nu vor înseta, nu-i va bate nici vântul arzător, nici arșița soarelui. Căci îndurătorul lor îi va călăuzi și îi va lăsa să se odihnească lângă izvoare de apă. Același cuvânt noi dorim ca să-l citim din Apocalipsa 7. Apocalipsa 7. Nu doar Pavel și toți ceilalți apostoli, prin Duhul Sfânt, au luat versetele din Testamentul Vechi și le-au redat în Testamentul Nou. Apocalipsa 7, aici noi citim versetul 16. Nu le va mai fi foame și nici nu le va mai fi sete și nu va mai cădea peste ei arșița soarelui, nici vreo altă căldură. Același cuvânt pe care l-a vorbit profetul Isaia, noi îl regăsim în Testamentul Nou. În Testamentul Vechi încă nu a fost ordonat la locul potrivit, dar în Testamentul Nou este împlinirea, este redat în contextul potrivit. Noi vedem acest număr mare de oameni cu haine albe și după aceea vine: nu le va mai fi foame și nici nu le va mai fi sete și nu va mai cădea peste ei arșița soarelui, nici vreo altă căldură. Dumnezeu a vorbit prin profeți ce avea ca să se împlinească și prin apostol el a arătat aceste contexte în care aceste versete se vor împlini și s-au împlinit. Haidem ca să citim mai departe versetul 17 din Apocalipsa 7, căci mielul acolo în mijloc înaintea tronului îi va păstori și îi va conduce la izvoarele apelor vieții. Aceasta este din nou un loc din Testamentul Vechi. Isaia 25. Isaia capitolul 25. Versetul 8 doresc ca să citesc, și anume în legătură cu Apocalipsa 7, 17. Ar trebui ca să citesc versetul complet, și anume până la sfârșit, căci și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Aceasta face parte din același verset. Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Acum doresc ca să citesc din Isaia 25, versetul 8. El va face ca moartea să dispară pe vecie. Domnul Dumnezeu va șterge lacrimile de pe toate fețele și va îndepărta ocara poporului său de pe tot pământul, căci Domnul a promis. Amin. Ce facem noi astăzi după amiază? Noi comparăm Testamentul Vechi cu Testamentul Nou. Noi vedem precum bărbații lui Dumnezeu în Testamentul Nou au fost atenți ca sub conducerea Duhului Celui Sfânt să ia cuvântul profetic care i-a fost dat și inspirat prin același Duh Sfânt să fie arătat, prezentat în contextul corect și să fie pus în la locul potrivit. Doresc ca să citesc mai departe. Este scris și despre moarte. El va face ca moartea să dispară pe vecie. În această legătură eu citesc din 1 Corinteni, capitolul 15. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 54. Dar când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită în biruință. Unde îți este biruință? Moarte. Voi puteți ca să citiți mai departe. Mulțumiri lui Dumnezeu care ne-a dăruit victoria, biruința prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Eu citesc mai departe din Apocalipsa 20, Apocalipsa 20, versetul 14. Eu sunt foarte mișcat de lucrul acesta. Domnul nostru a făcut același lucru. El întotdeauna s-a referit la Scriptura din Testamentul Vechi. Conform Luca 24, Domnul a deschis ucenicilor lui înțelegerea pentru Scriptura, începând cu Moise, profeții și psalmii. Despre acele lucruri care atunci s-au împlinit, le-a vorbit și după aceea le-a deschis înțelegerea pentru Scriptură, pentru împlinirea Scripturii. Același Domn, același Duh este și astăzi lucrător ca să facă același lucru, cât citesc aceeași Biblie. Și în toate Bibliile este scris, iată, eu vi-l trimit pe profetul Ilie, dar ei nu știu ce să facă cu aceasta. Și după aceea ei mai merg și la Matei 17 și ei citesc doar versetul 11 în loc să citească și versetul 10. Înainte ca să citim mai departe în Apocalipsă, citim aceste texte, căci acolo Domnul nostru a spus ambele lucruri și nume, ceea ce avea ca să se împlinească în viitor și ceea ce s-a împlinit deja în prezentul respectiv. În Matei 17:11 este scris, El le-a răspuns, într-adevăr, Ilie va veni și va reașeza toate lucrurile. Aceasta este Maleahii 3:23. Și după aceea, versetul 12, dar eu vă spun, Ilie a și venit, dar ei nu l-au recunoscut, și așa mai departe. Și după aceea ei iau aceste două versete și fac o lucrare din ea, și anume o lucrare trecută. Dar Domnul a spus de prima dată foarte clar anunțul pentru viitor. Fiecare care a trecut prin primele patru clase, știe că este scris la viitor. Ei aruncă totul într-o oală. Ei nu pot ca să împartă corect Scriptura și să o vestească corect. Pavel a zis lui Timotei, străduiește-te să te înfățișezi înaintea Domnului ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine, pentru că el împarte drept cuvântul adevărului. Este important nu doar ca să auzim adevărul și să recunoaștem adevărul, ci cuvântul Scripturii să fie adus în contextul corect și să fie lăsat totul la locul potrivit. În Apocalipsa 20, noi citim în versetul 14 cu această temă pe care am tratat-o deja. Apoi moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Aceasta este moartea a doua și anume iazul de foc. Deci va veni ziua când nu va mai fi moartea. Profetul Isaia a spus că moartea va fi anulată. Pavel ne spune, unde-ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul puterii. Unde-ți este biruința moarte? Pavel prezintă contextul în legătură cu prima înviere și Ioan în Apocalipsă prezintă contextul cu moartea după judecata de apoi. După judecata înaintea tronului celui alb. Moartea a dat înapoi pe cei morți, marea a dat înapoi pe cei morți, toți acești morți trebuie să fie prezenți la judecata de apoi. Și după aceea, chiar și moartea și locuința morților vor fi aruncați în iazul de foc. Nu mai este nevoie de moarte, fiindcă nimeni nu mai poate muri, atunci vor trăi doar niște oameni care posedă viață veșnică, lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Atunci vine timpul, se apropie de sfârșit și începe din nou veșnicie. Dumnezeul nostru are un plan minunat. Eu mă bucur, fiindcă frații mei apostoli au mers înaintea noastră, au avut aceste dovezi prin Duhul Sfânt. Eu sunt mulțumitor pentru Pavel și toți robii lui Dumnezeu care prin Duhul Sfânt au fost conduși. Dragii mei, noi prezentăm aceste lucruri într-un context corect, astfel încât noi în timpul nostru prezent să primim o privire generală de ansamblu. La Dumnezeu există ordine. Într-adevăr, dacă există dezordine, atunci este în capul oamenilor sau altundeva. Dar Dumnezeu a ordonat totul. Citesc mai departe din Apocalipsa 21. Și aici, versetul 3 și 4. Apocalipsa 21, versetele 3 și 4. Și am auzit din cer un glas puternic zicând, iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii. Și El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui. Da, Dumnezeu însuși va fi cu ei. Și va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Și nu va mai fi nici tânguire, nici strigăt, nici durere, nu va mai fi. Căci cele din tâi au trecut. Ce cuvinte minunate sunt scrise în Sfânta Scriptură. Atunci Dumnezeu va fi în mijlocul poporului Său și noi împreună cu El. Moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, strigăt, toate durerile nu vor mai fi, toate lacrimile vor fi șterse și noi vom fi împreună cu Dumnezeul nostru veșnic și având o bucurie veșnică atunci când timpul se va revărsa în veșnicie. Vă bucurați voi cu toții pentru faptul că Dumnezeu a făcut un astfel de plan minunat. Vă bucurați de asemenea că El, prin harul Lui, într-adevăr ne-a ordonat totul, ne-a dăruit totul. Câteodată lucrurile ne par un pic dezordonate, dar după aceea ne lipsește descoperirea, ne lipsesc contextele. Dar când sosește timpul lui Dumnezeu, atunci vine iluminare, atunci noi găsim versetele biblice potrivite și totul este privit într-un context general. Și ceea ce se întâmplă acum este lucrarea lui Dumnezeu. În ochii noștri câteodată este o cunoaștere în parte, dar în ochii lui Dumnezeu sau cu Dumnezeu va avea loc o lucrare desăvârșită. Ceea ce este acum o cunoaștere în parte este doar de partea noastră, doar cunoașterea noastră este în parte. Cunoașterea noastră, dar totul ce vine de la Dumnezeu este desăvârșit. Aceasta înseamnă că noi nu recunoaștem totul deodată, noi nu vedem totul deodată, pas cu pas ne este descoperite către Dumnezeu și noi, așa cum am și citit-o, noi prin Duhul lui Dumnezeu suntem conduși din claritate în claritate. Ați înțeles acest lucru, dar ceea ce vine de la Dumnezeu este întotdeauna desăvârșit și perfect. Doar noi parcurgem totul pas cu pas și prin Harul lui Dumnezeu înaintăm și lucrurile care sunt importante acum le vom vedea în lumina lui Dumnezeu. Eu n-am nicio problemă. Eu nu spun lucrul acesta prin aroganță, ci prin mulțumire. Eu n-am nicio problemă ca să văd ceea ce face Dumnezeu acum conform cuvântului Său. Pe de o parte, noi vedem împlinirea făgăduințelor cu poporul Israel. Și pe de altă parte, noi vedem chemarea afară ale adunării mireasă a lui Iisus Hristos din toate popoarele, limbile și națiunile. Și această adunare ale Dumnezeului Celui Viu are un drept ca să trăiască din fiecare cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Aceasta este hrana noastră duhovnicească pentru timpul nostru prezent. Și fiindcă suntem acum în Zürich, a fost într-adevăr în acest oraș Zürich, când fratele Branham, în anul 1955, a văzut pe vulturul german care zbura peste Africa. Voi ați citit-o. Aici, în Zürich, s-a întâmplat. Unii m-au întrebat pe mine și eu n-am spus de la mine ceva despre această temă, dar un lucru puteți ca să știți. Noi am devenit o parte ale lucrării lui Dumnezeu, ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru timpul nostru prezent și noi avem parte de ceea ce face Dumnezeu acum. Nu este întrebarea cine suntem, cum suntem cu privire la slujbă, ci dacă noi permitem ca Dumnezeu să ne ordoneze în planul Său, să devenim o parte ale planului ce face El acum. Și fiindcă este Zürich, spun încă o dată, reamintesc lucrul acesta încă o dată, Dr. Guggenbühl l-a invitat pe fratele Branham într-o adunare cu comercianții creștini. Fratele Ardenbright, fratele Sofman au vrut ca să însoțească și deodată fratele Branham vede într-o vedenie o barcă albă în care a luat și el loc. El vede și alți frați care iau loc în alte bărci. Toți se aflau pe apă și el a întrebat ce se va întâmpla acum. Deodată i-a fost dat și răspunsul, barca albă înseamnă că tu ești un vestitor ale cuvântului lui Dumnezeu și ceilalți frați în bărcile lor nu sunt vestitori ale cuvântului. Să nu traversați oceanul cu barca. Și după aceea a venit și răspunsul, să nu te duci la această adunare în Zürich, ci întoarce-te în Jeffersonville și depozitează hrana. Ați citit-o cu toții, puteți ca să o recitiți cu toții. Și dacă noi luăm în considerare diferența de timp când fratele Branham în 1 aprilie 1962 a vorbit despre faptul că Domnul i-a poruncit să nu zboare peste ocean, ci să se întoarcă la Jeffersonville, ca să depoziteze hrana, atunci a fost același timp în care Domnul mi-a spus și mie, depozitează hrana. Era exact același timp. Dumnezeu lucrează în ambele locuri identic. Dumnezeu pregătește lucrurile astfel încât să nu mai existe niciun fel de îndoiel. În urmă cu 10 zile, eu eram împreună cu fratele Softman în Jeffersonville, împreună cu Iosif și cu alți frați, și eu l-am întrebat cu acea ocazie dacă el își poate aminti când eu m-am dus în decembrie 1962 în SUA ca să-l întreb pe fratele Branham ce este în legătură cu depozitarea hranei. El a răspuns cu o inimă bucuroasă și cu glas tare. Fratele Frank, eu îmi pot aminti foarte bine de acea situație. Fratele Woods și eu ședeam pe scaunele din spate și tu ai avut locul pe scaunul din față și noi ne-am dus cu mașina în locul cu tare și tu ai vorbit cu fratele Branham. Eu nu mi-am încipuit lucrurile acestea. Lucrurile acestea s-au împlinit. Dumnezeu a avut grijă ca la timpul potrivit și după moartea fratelui mesagerului să nu mai existe niciun fel de îndoiel cu privire la răspândirea mesajului, ci Dumnezeu a dovedit-o mai înainte. Și pentru mine ar putea ca să vină și diavolul cu toată ceata lui. Aceasta nu m-ar interesa pe mine și nu m-ar clinti. Trăirile cu Dumnezeu sunt absolute și de neclintit. Cine a avut o trăire adevărată cu Dumnezeu, eu nu vorbesc despre oameni. Oamenii pot ca să fie clintiți un pic, dar ceea ce a făcut Dumnezeu, ceea ce a vorbit El, ce a făcut El, este da și amin. Aceasta este de neclintit. Și pentru aceasta noi suntem mulțumitori Domnului nostru. Noi avem hrana, am depozitat-o, ea va fi împărțită și Dumnezeu a avut grijă ca această mană proaspătă, cuvântul descoperit pentru timpul acesta, într-adevăr, să fie vestit poporului lui Dumnezeu. Așa cum am spus-o deja în acest loc, în acest timp ale foametei, noi suntem ținuți în viață duhovnicească, dar secerișul este încă în viitor. Dumnezeu încă o dată va proslăvi numele Lui. Cuvântul Lui va fi dovedit încă o dată. Voi puteți ca să mă întrebați, oare ai și un verset biblic? Da, da, am, nu doar un verset, mai multe. Și eu spun lucrul acesta într-un mod bucuros. Chiar Domnul însuși a spus în Matei 13, în acea pildă cu semănătorul care a semănat sămânța bună și despre celălalt, și a spus, când este secerișul? Secerișul este sfârșitul acestei lumi. Ați citit-o? Secerișul este sfârșitul acestei lumi. Matei 13 trebuie ca să fie scris. Noi, este important de fiecare dată ca noi să citim lucrurile din Scriptură. Matei 13, versetul 37 până 39. El le-a răspuns: cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului, ogorul este lumea. Sămânța bună sunt fii împărăției, iar negina sunt fii celui rău. Dușmanul care a semănat negina este diavolul, secerișul este sfârșitul acestei lumi. Secerătorii sunt îngeri. Amin. Există pe acest pământ și îngeri pe pământ, îngeri în cer. N-avem timp ca să vorbim mai mult despre această temă. Este scris îngerului adunării cu tare scrie, cine citește în Evrei, fără să știe, au găzduit înger. Cine cântește 1 Corinteni 11, de aceea femeia trebuie să poarte pe capul ei un semn de stăpânire din cauza îngerilor. Există niște îngeri pe acest cuvânt și există și îngeri în cer care sunt duhuri slujitoare, trimise să slujească celor care vor moșteni salvarea. Dumnezeu are mesager în cer, are mesager pe pământ. Îngerul și mesagerul este unul și aceeași noțiune. Eu m-aș bucura dacă tot cerul ar fi în mișcare, dacă toți îngerii al lui Dumnezeu ar participa, dacă toți îngerii se bucură de un păcătos care s-a întors la Dumnezeu, așa o citim, atunci ce va fi cu toți îngerii dacă mulți se întorc din nou înapoi la Domnul? Eu nu m-aș mira dacă totul lucrează împreună. Dumnezeu în cer, Dumnezeu pe pământ, Dumnezeu din cer într-un mod supranatural, Dumnezeu prin noi, aici în trupul Lui, în adunarea Lui. O unire între cer și pământ. Eu știu, domeniul dumnezeiesc nu este departe. Acest domeniu este foarte, foarte aproape. Împărăția lui Dumnezeu nu este departe de noi, este aproape de noi. Și cum am spus-o, îngerii se bucură. Dumnezeu, într-adevăr, va avea de grijă ca la sfârșitul lumii, atunci când este făcut secerișul, totul va fi în mișcare. Cerul și pământul, mesagerii lui din cer și mesagerii lui pe acest pământ. El face din ei niște slujitori. O unire dumnezeiască din cer și pe pământ. Și totul este lucrat prin Duhul Sfânt, în și prin adunarea Dumnezeului Celui Viu. Eu mă bucur. Secerișul vine chiar la sfârșit. Și vă dați seama, neghina este legată. Și chiar la sfârșit, doar există un ogor cu grâu curat. Și acest grâu este adunat de Domnul și pleava și paiele va fi ars. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios. Lui îi mulțumim pentru Testamentul Vechi și Testamentul Nou. Lui îi mulțumim pentru profeții. Lui îi mulțumim pentru apostol. Lui îi mulțumim pentru faptul că El a trimis pe robul și profetul său William Branham în generația noastră ca să ne fie puse pe sfeșnic făgăduințele lui Dumnezeu care sunt hotărâte pentru acest timp. Acestea să ne fie aduse, să ne fie vestite. Și mulțumiri lui Dumnezeu pentru faptul că El ne-a deschis înțelegerea pentru Scriptură. Spuneți amin, amin! Dumnezeu ne-a s-a preocupat de noi, suntem un negoi, unde sunt cei cu reputație, rang și renume? Ei nu sunt aici, ei sunt în Roma, în Vatican sau altundeva, în Geneva, în New York, acolo sunt ei, dar aici ei nu sunt. Dumnezeu va mai chema pe mulți, și printre cei mari, dar și printre cei minori. Dar noi putem ca să spunem un lucru. Noi îl cinstim pe Domnul nostru din toate inimile noastre, căci El a făcut lucruri mari în noi și cu noi. Noi, acești minori de acum, vom fi cei înalți, cei care vor fi apreciați și vom fi înaintea tronului lui Dumnezeu, vom guverna împreună cu El și vom guverna cu El. Lui, Dumnezeului Celui Viu, îi aducem din nou mulțumirile din toate inimile noastre pentru Cuvântul Lui Cel Sfânt și scump, pentru Duhul Lui Cel Sfânt, care conduce în tot adevărul, într-un mod clar, fără doar și poate. Ne dăruiește toată privirea de ansamblu. În acest timp care se apropie de sfârșit, ne prezintă planul său de mântuire. Acum, eu cred că noi cu toții ar trebui ca să-i mulțumim Domnului din toate inimile noastre. Eu mă bucur dacă câțiva frați se roagă cu glas tare, dar noi cu toții ne rugăm împreună cu ei. Mai încet, astfel încât vocile noastre să ajungă sus la tronul lui Dumnezeu. Mulțumirea noastră este mare pentru totul ce a făcut El în noi și cu noi. Dumnezeul nostru ne poate auzi pe noi deodată și multe milioane îi poate auzi. El să ne binecuvinteze și să fie cu noi cu toții. În numele lui Iisus, amin. Haidem ca să ne ridicăm și să mulțumim Domnului împreună. O, Doamne, Dumnezeul atotputernic, inima mea este mișcată și bucuroasă ca să-ți mulțumesc, să mă rog ție. Tu ne-ai prezentat partea evanghelistică ale cuvântului, cea profetică ale cuvântului și cea de învățătură. Ne-ai dat claritate în privire. Îți mulțumesc pentru frații de la începutul Testamentului Celui Nou, care au fost conduși de Duhul Cel Sfânt. Îți mulțumesc pentru profeții ei au luat cuvântul profeților și l-au ordonat într-un mod minunat. L-au pus la locul potrivit. O, Dumnezeule, Tu ne-ai dăruit un program complet, foarte clar și o privire de ansamblu și prin harul Tău noi l-am și înțeles, fiindcă Tu ne-ai deschis înțelegerea pentru Scriptura. Iubitul Domn, noi simțim prezența Ta. Tu ești prezent. Aleluia! Aleluia! Tu ești prezent. Tu cunoști toate inimile noastre, pe toți frații și toate surorile care și-au ridicat mâinile lor. Tu cunoști toate dorințele lor, toate problemele lor. Noi venim cu problemele noastre și cu problemele lor înaintea Ta, în fața Ta cea sfântă, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Pe baza răscumpărării care a avut loc pe crucea de pe Golgota, noi avem un drept ca să venim la tronul Harului sub stropirea sângelui Mielului. Iubitul Domn, ascultă-ne, răspunde, salvează, eliberează, vindecă, binecuvintează și descoperă-te în continuare din nou. Dăruiește-ne un botez cu Duhul cel Sfânt așa cum a fost la început. Înarmează adunarea Ta într-un mod minunat pentru slujbă și permite ca tot cerul să fie participant, lucrările iadului să fie distruse, să aibă loc o victorie mare de eliberare, o victorie al Domnului Dumnezeului nostru cu poporul Său, spre lauda și cinstea numelui Domnului și ca o dovadă ale cuvântului Său. Iubitul Domn, noi suntem proprietatea Ta și Tu vei împlini cuvântul Tău prin noi și în noi. Rugăciune și cinste numelui Tău. Tu ai spus-o. Lucrările pe care le-am făcut eu le veți face și voi. O, Doamne, aceasta trebuie ca să vină. Scriptura este adevărată și Tu o vei împlini. Lăudat și slăvit să fii Tu. Iubitul Domn, pe baza autorității cuvântului lui Dumnezeu și ale puterii numelui lui Iisus Hristos din Nazaret, toți cei legați să fie eliberați, cei pierduți să fie salvați, cei bolnavi să fie vindecați, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, prin puterea lui Dumnezeu. Aleluia! S-a isprăvit. Amin. Amin. Amin.